17. sati. Nagodba o Agrokoru stigla na Trgovački sud.
Da, mi očekujemo potvrdu u nagodbi.
Pa o dogovor HDZ-a i HNS-a, niži PDV i nameti na plaću s prvim danom 2019. stižu i reakcije.
Očigledno ovdje opet umješao korporativni sektor i njihovi lobisti.
Nakon dramatične ovrhe, Cezareova majka krenula u Italiju. Vatreni sutra protiv Messijeve Argentine.
Svi igrači su spremni i motivirani za prolazak skupine i to je ono što je najbitnije.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Branimir Zekić, dobar dan. Nakon što je nagodba za Agrokor, koja treba biti potpisana do 10. srpnja, prihvaćena među članovima privremenog vjerovničkog vijeća, izvanredna uprava poslala je opsežni dokument Trgovačkom sudu. U sljedećih 15 dana sud mora sazvati ročište na kojemu bi oko 5000 vjerovnika trebalo glasati, a nezadovoljni mogu uputiti žalbe. Neizvjesno je hoće li sud nagodbu potvrditi i može li još uvijek netko poput Adrisa ugroziti proces. Problema s neizvjesnošću nema potpredsjednik vlade Tomislav Tolušić, koji s optimizmom čeka odluku Trgovačkog suda.
Ja vjerujem da će sve biti ok, da ne bi trebalo biti problema, da će se konačno glasanje sa vjerovnicima održati kako bi trebalo biti početkom 7. sad koji datum, to će odrediti sud. Pa ne bojim se tužbe. Ja vjerujem da nitko od sadašnjih vjerovnika ne bi ulazio u nagodbu da smatra da neke od tužbi da mogu ugroziti proces. Hvala.
Ročište bi se trebalo održati u Ciboni, dodao je, no tamo neće biti Adris. Upitan može li ta kompanija ugroziti nagodbu, Tolušić je rekao.
Adris nije bio zadovoljan s onim što mu je bilo ponuđeno i to je njihovo potpuno pravo i razumijem ih s njihove poslovne strane. I oni će se žaliti ili neće žaliti, to je njihovo puno pravo.
O odluci Trgovačkog suda, je li Agrokor spašen i o budućnosti koncerna nakon nagodbe, sa zamjenicom izvanrednog povjerenika Irenom Weber razgovarala je Andrea Barač.
Weber nam je otkrila kakvu odluku o nagodbi očekuje od Trgovačkog suda.
Ne bih prejudicirala normalno odluku Trgovačkog suda, ali da, mi očekujemo potvrdu nagodbe.
Kad Trgovački sud sazove ročište, nezadovoljni mogu uložiti prigovore. Među tisućama vjerovnika, kako sada stvari stoje na ročištu, neće biti Adris. Upitana može li ta kompanija ugroziti nagodbu i može li se još uvijek postići dogovor, Weber je odgovorila.
Jedan vjerovnik koji ne podržava nagodbu ne može ugroziti sam proces nagodbe. Mislim da i dalje postoji način, s naše strane apsolutno postoji volja da posredujemo i da omogućimo da se i nakon samog glasovanja postigne dogovor između Adrisa i vjerovnika.
Dodala je da ne vidi nikakvu poveznicu s odlukom DORH-a o odbacivanju prijave u aferi Hotmail s jučerašnjim glasanjem privremenog vjerovničkog vijeća. A postoji li strateški plan kako generirati novu vrijednost Agrokora i osigurati da se ne ponovi slična sudbina koncerna?
Mi smo kao dio samog procesa izvanredne uprave razvili detaljne planove održivosti za sve ključne kompanije grupe. Strateški planovi se ostvaruju.
Osvrnula se i na spekulacije da bi novi vlasnici mogli prodati koncern ili njegove dijelove.
Iako se provlači ta teza o rasparceliranju i rasparčavanju buduće grupe, to po meni nema temelja iz razloga što budući vlasnici, jedini način na koji oni mogu ostvariti povrat svog duga je da povećaju vrijednosti svojih vlasničkih udjela.
Ako se nagodba implementira, upitali smo Weber i vidjeli se nakon toga u sustavu Agrokora, samo je kratko istaknula.
Odluka o novom menadžmentu kompanije je na novim vlasnicima i vjerojatno će napraviti ono što je najbolje za buduću grupu.
Media servis Vijesti plus.
Nakon što nam je ministar financija Zdravko Marić otkrio detalje porezne reforme o kojima razgovaraju s koalicijskim partnerima, predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak nam je potvrdio da je postignut dogovor, smanjuje se PDV, ali i nameti na plaće.
Suglasili smo se da od prvog pored smanjenje PDV-a od 1% idemo i u dalje rasterećenje plaće. Mislim da je dobro da se priča o tome, da se ostvari šira rasprava, a mi smo jako zadovoljni sa prvim razgovorima i razumijevanjem ministra financija.
Dogovoreno je podizanje granice za oporezivanje oporezivanje dohotka sa stopom od 36% na 35.000 kuna, kao i smanjenje doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštitu na radu. No ono što građane najviše zanima, ove mjere ne znače porast neto plaća.
Dakle, to moramo biti jasni, to ne znači. Znači, mi ćemo smanjiti teret na plaće, ali nitko ne može natjerati poslodavce da to rasterećenje usmjeri prema radniku, iako bi to bilo pristojno. Ja očekujem da će najveći dio poslodavaca upravo to učiniti.
Dogovorene mjere porezne reforme komentirao je SDP-ov zastupnik Branko Grčić.
Očigledno ovdje je opet umiješao korporativni sektor i njihovi lobisti, s obzirom da sve ove najavljene mjere idu u korist njima, a ne radnicima. Znači, 2 milijarde prije svega od PDV-a ostaje poduzetnicima, jer se ne može očekivati da će se cijene korigirati za taj 1% bod. Smanjenje, odnosno ukidanje doprinosa na plaće, prije svega ovoga za zapošljavanje, a onda i zaštitu na radu, je negdje oko 2 milijarde kuna, koji sigurno neće ići radnicima, jer to je bruto 2.
Media servis Vijesti plus.
Odbor za Ustav jednoglasno je donio zaključak da se potpisi građanske inicijative Narod odlučuje za referendum o promjeni izbornog sustava pošalje na provjeru u Vladu. No prije toga ovaj zaključak ide na saborsko glasovanje. Članovi odbora iskoristili su priliku da kritiziraju samu ideju referenduma. Iz inicijative pak pozdravljaju zaključke odbora i pozivaju institucije da ne odugovlače s postupkom raspisivanja referenduma.
Zastupnik SDP-a Peđa Grbin rekao je da će njegova stranka podržati zaključak da se provjeri broj i vjerodostojnost prikupljenih potpisa, ali je još jednom iznio njihov stav o referendumu.
Referendumi kojima se jednom dijelu građana Republike Hrvatske, koji žive u Republici Hrvatskoj, koji Republici Hrvatskoj plaćaju porez, želi uskratiti dio prava zbog toga što su pripadnici nacionalnih manjina, za nas je potpuno neprihvatljiv.
Zastupnik Mosta Robert Podolnjak, koji je dao podršku inicijativi, rekao je da mu u zaključku nedostaje određeni rok za provjeru vjerodostojnosti potpisa.
Znam da on nije definiran zakonom kao i mnoge druge pojedinosti, ali smatram da bi primjereni rok trebalo odrediti, da li je on 30 dana ili neki drugi rok, tome bi odbor trebao zauzeti stajalište.
Milorad Pupovac također je glasovao za zaključak, ali se osvrnuo na kampanju koju je inicijativa Narod odlučuje vodila protiv manjina. Tvrdi da su predstavnici inicijative širili lažne informacije o manjinskim pravima, a posljedice toga su dodatno stvaranje antimanjinske atmosfere u Republici Hrvatskoj.
Ukoliko se netko upušta u politički pregovarački proces pri zastupanju interesa i prava onih koji ga biraju, to je legitiman politički posao svakog zastupnika, svake političke stranke, pa onda i pripadnika nacionalnih manjina. Ali jedini akteri političkog života u Republici Hrvatskoj koji su označeni kao amoralni jesu pripadnici nacionalnih manjina. I to predstavlja dodatan izvor stvaranja antimanjinskog raspoloženja.
S druge strane, predstavnici građanske inicijative Narod odlučuje pozdravili su odluku odbora. Nadamo se da to detaljno provjeravanje potpisa institucije neće koristiti za nepotrebno odugovlačenje postupka raspisivanja referenduma, rekao je Luka Mlinarić iz inicijative.
Očekujemo da će sva ta procedura biti obavljena do saborske ljetne stanke, dakle do 15. srpnja, te kako će Sabor, nakon što Ustavni sud potvrdi ustavnost predloženih referendumskih pitanja, već u rujnu, nakon povratka s pauze, raspisati referendum.
Podsjetimo, prošlog tjedna su Hrvatskom saboru predali 38 kutija s nešto više od 400.000 potpisa za raspisivanje referenduma o promjeni izbornog sustava, te nešto više od 400.000 potpisa za pitanje kojim se nacionalnim manjinama oduzima pravo da odlučuju o vladi i državnom proračunu. Za Medija servis Barbara Bumbak.
U Saboru se danas između ostalog raspravljalo o izmjenama i dopunama statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, a iskre su frcale između predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i zastupnika Mosta Nikole Grmoje.
Grmoja je u ime kluba Mosta zatražio stanku radi konzultacija oko katastrofalnog stanja u hrvatskoj poljoprivredi. Velik uvoz, otkupljivači se ponašaju kako se ne bi trebali ponašati, a zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi kojeg je ministar Tolušić toliko hvalio se zaobilazi, a nitko ne reagira, kaže Grmoja i poziva ministra u Sabor.
Imamo ministra Tolušića, PR ministra koji ništa ne poduzima, institucije ništa ne poduzimaju za zaštitu naših poljoprivrednika, znači imat ćemo još veći val iseljavanja i Hrvatska će biti u potpunosti iseljena.
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković Grmoju je poručio da je zloupotrijebio poslovnik i krenuo u verbalni obračun s Grmojem.
Ovo nema nikakve veze sa ovom točkom dnevnog reda. Prestanite se derat. Ovo
nemojte
nema
se vi,
nikakve,
nemojte se
ovo
vi
nema
na mene derat.
Nikakve veze
nemojte
sa točkom
se vi
dnevnog
na mene
reda.
Derat. Znači kolega, ima veze, radi se o tržišnom
kolega Grmoja,
natjecanju.
Kolega Grmoja, dajem vam opomenu.
Samo je isti celofan, ali kvaliteta proizvoda nije. Istaknuo je zastupnik Mosta Miro Bulj komentirajući lošu kvalitetu hrane kao primjer nepoštene trgovačke prakse.
Mi apsolutno ne kontroliramo više te procese. Mi škart hranu, smeće od hrane, uvozimo i prodajemo našim policama, a automatski time uništavamo domaće proizvođače, poglavito poljoprivrednike.
Stječe se dojam da svi jedemo škart i da nitko nije zdrav u ovoj zemlji, Bulju je replicirala zastupnica HDZ-a Branka Juričev-Martinčev.
Ja se baš tako ne bi složila jer mislim da imamo dobre inspekcijske službe, rigorozne, a da propusta ima i da se događaju i sigurno da moramo biti još pažljiviji prilikom uvoza razno raznih proizvoda.
Ivan Lovrinović iz stranke Promijenimo Hrvatsku iznio je primjer zlouporabe brenda Hrvatski proizvod.
Pojedini trgovački lanci kupe tonu domaće svinjetine, na to dodaju 9 tona uvozne svinjetine od Bog zna odakle i onda to puste u prodaju i fino na polici piše Hrvatski proizvod.
A predsjednik Vijeća Agencije za tržišno natjecanje Mladen Cerovac najavio je što će napraviti po tom pitanju.
Sad će agencija u sljedećem koraku od tih trgovačkih lanaca testno zatražiti 10 ili 20 ugovora s obzirom na veličinu dobavljača koje imaju da se vidi jesu li ti ugovori usklađeni sa zakonom o nepoštenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe hranom.
Za Medija servis Jurica Gašpar.
Medija servis Vijesti plus.
Jučerašnje dramatično jutro u Splitu dobilo je nastavak. Cezare je danas stotinama kilometara dalje u Italiji, gdje ga je nakon ovrhe odveo otac Alessandro Avenatti. Majka Nina Kulus sinoć se čula sa sinom koju je tražio da dođe po njega.
Samo nekoliko sati nakon što ga je otac odveo u Italiju, 9-godišnji Cezare nazvao je majku Ninu Kulus i tražio da dođe po njega. Ispričala je za Medija servis djetetova teta Vanja Kulus.
Dijete je nazvalo mamu sa očevog telefona i rekao je: mama, ti kreni za Italiju, ja ću biti spreman, dođi po mene. I opisivao je stan u kojem se nalaze, znači to nije kuća gdje otac inače živi. Uglavnom dijete očekuje da mama danas dođe po njega, kako nije znao objasniti na kojoj se adresi nalaze, dao je tatu na telefon, on Nini nije htio reći na kojoj se adresi, rekao ne mogu sad pričat, nemam kredita na mobitel i poklopio je slušalicu.
Od tada Avenatti ne odgovara na pozive niti poruke, kaže Kulus koja je ispričala kako izgledalo jučerašnje odvođenje Cezarea koje ona snimala zbog čega ju je privela policija.
Kući je to izgledalo još strašnije, znači dijete urlikalo, vikalo da ne želi od svoje mame, ocu su dali naputak da dijete zgrabi i objašnjavali su mu kako da ga uzme, kako da ga zgrabi, dijete se otimalo, on ga je vukao po cijelom sobi, po cijelom stanu, dok je dijete vrištalo. Znači, neko je tu gledao kako se na dijete vrši fizičko nasilje i niko nije reagirao ni od centra, ni od policije, ni od doktorice, što je najstrašnije.
Zbog načina na koji je ovrha provedena, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković zatražio očitovanja. Smatra da je na mjestu provođenja ovrhe zbog osjetljivosti slučaja svakako trebao biti sudac.
Uz primjenu sile to dijete uvučeno u auto. Ispitat ću sve činjenice i onda ću dalje odlučiti koje ćemo korake u svemu tome poduzeti. Mene jako ljuti da i čekam ovaj obrazloženje da sudac nije bio, jer se znalo koliko je to osjetljiv predmet, znalo se da je javno zainteresirano, da će biti puno ljudi tamo i mislim da je to trebalo sve drugačije organizirati.
Za Radio Dalmaciju majčin odvjetnik Mišo Živaljić objasnio na koji će način majka moći tražiti mogućnost viđanja sina.
Tako da će ona biti prisiljena tamo putem suda koji odlučuje o njenom skrbništvu u Italiji, budući da ona tamo pokrenula takav postupak, morati zatražiti da im se omogući viđanje.
U oči ovrhe pravobraniteljica za djecu Helenca Pirna Dragičević za Medija servis je upozorila da ovakvim pitanjima treba odlučivati struka.
Javni prostor i uključivanje često neinformirane javnosti o detaljima slučaja nisu mjesto za procjenu najboljeg interesa djeteta u takvim najčešće složenim situacijama poremećenih odnosa njihovih roditelja.
Za Medija servis Kristina Bubnjević.
Građanska inicijativa Stop rastu cijena goriva održala je drugu akciju zaustavljanja vozila i blokadu prometa zbog visokih cijena goriva. Akcija je započela u 15.30 sati, a trajala je sat vremena. Damir Kristijan Rogina iz inicijative kaže:
nažalost, Hrvati se nisu solidarizirali sa prosvjedom i veliki dio njih
ide kući i baš ih briga za sve skupa. Jedan jako veliki po meni nivo neodgovornosti svi skupa. Ko mogu reći da je Hrvatima što je za sad jako dobro.
Dečki su uredno stali, gasili auto i to je to. Kolona, pripremite se na čekanje, ne?
Auto pokazuje 36 stupnjeva, ja sam sa bolesnim djetetom u autu.
Gužva, prosjet na kružnom toku.
S desne strane 5-6 automobila su parkirani, 4 žbigavca imaju trokute, kao da su u kvaru.
Neko se dosjetil pa su pogasili automobile i sad je kolona u obje trafije.
U Centru za integraciju Sol iz Zagreba obilježen je Svjetski dan izbjeglica. Udruge koje im pružaju podršku upozoravaju da sveobuhvatni pristup njihovoj integraciji u Hrvatskoj i dalje čekamo.
Od početka ove godine Hrvatska izbjeglicama počela pronalaziti smještaj, ne samo u Zagrebu i Kutini kako je bilo do sada, već i u drugim dijelovima, primjerice Zadru. Kristina Samardžić iz Isusovačke službe za izbjeglice.
I nadam se da sve osobe koje su u Republici Hrvatskoj dobile međunarodnu zaštitu, dakle ta brojka je već sada oko 580 ljudi, da će zaista postati ne samo susjedi, nego i prijatelji.
Valentina Zeljak-Božović iz Rehabilitacijskog centra za stres i traumu istaknula je da je rad najbolji oblik integracije izbjeglica. Pozvala je na smanjenje predviđenog roka za njihovo zapošljavanje s 9 na 2 mjeseca.
Je, izbjeglica kada dođe u radnu sredinu, on jednostavno stvori kontakt. Upozna ga poslodavac, upoznaju ga prijatelji. Zar nisu to osobe koje bi najbolje mogle svjedočiti o karakteru i želji izbjeglice da se integrira u našem društvu?
Poručili su i da zaštita granica nikako ne smije biti prioritet nad zaštitom ljudi, a osvrnuli su se i na postupanja policije prema izbjeglicama. Antonija Potočki iz udruge Are You Serious.
Pa od nekakvih jednostavnih stvari, oduzimanje mobitela, oduzimanje novaca i ostalih vrijednosti koje osoba nosi sa sobom, a vrlo ih je malo, do korištenja vatrenog oružja, pucanje u zrak, pa čak imali smo i priliku nedavno vidjeti što se dogodilo blizu Zadra, do lupanje šakama, palicama, elektrošokovima.
Mladi Iračanin Mohamed Abdali u Hrvatsku je došao sam. Obitelj mu je ostala u Iraku, a 2 puta je odbijen za azil. Ali ima veliku želju ovdje ostati i izgraditi novi život.
Lijepo provodim vrijeme u Hrvatskoj, predivna je zemlja i volio bih ostati ovdje ako ću imati sreće.
Koordinacija za integraciju pozvala je sve nadležne institucije na donošenje migracijske politike u suradnji s lokalnim zajednicama, organizacijama civilnog društva i građanima. Za Medija Servis, Bruna Ćorić.
Rusija 2018.
Vatreni se u Nižnji Novgorodu spremaju za sutrašnju utakmicu protiv Argentine. Pred njima je velika prilika da već nakon drugog kola na svjetskom prvenstvu osiguraju prolaz skupine. S druge strane, i Gaučosi predvođeni Mesijem jurišat će po 3 boda jer su u prvom kolu remizirali s Islandom. Spremni smo i puni motiva, poručuje Mateo Kovačić.
Mislim sigurno da mi respektiramo svakog protivnika. Kao što smo respektirali Nigeriju, tako ćemo respektirati i Argentinu, ali na kraju najbitnija naša igra. Mislim da smo pokazali protiv Brazila da se možemo nositi s najvećim ekipama i spremni smo za jednu dobru utakmicu, mušku utakmicu, kao što se već vidjelo protiv Nigerije. Svi igrači su spremni i motivirani za prolazak skupine i to je ono što je najbitnije.
Recept za uspjeh leži u zajedništvu, smatra Ante Rebić.
Mi moramo biti ko jedno i njima je Messi. Ajmo reći 50% ekipe i ako njega dobro blokiramo i ako se budemo branili ko Island, svi skupa, mislim da imamo velike šanse.
I za kraj bloka u Vatrinima, recimo tko sudi utakmicu između Hrvatske i Gaučosa. Zadatak je FIFA dala Ravšanu Irmatovu. Uzbekistanac je već sudio Hrvatskoj i to na mundijalu u Brazilu kada smo izgubili 3-1 od Meksika. Rebić je dobio izravni crveni karton, a Modrić i društvo vratili su se u Hrvatsku. A jučer je u Rusiji ponovno bilo iznenađenje. U skupini H prvo je Japan sladao Kolumbiju 2-1, a zatim je Senegal s istim rezultatom šokirao Poljsku. U prvoj utakmici drugog kola skupine A domaćin Rusija došla je na korak do povijesnog plasmana u osminu finala nakon pobjede nad Egiptom 3-1. Portugal je danas u drugom kolu sladao Maroko golom Ronalda 1-0, a od 17 na travnjaku su Urugvaj i Saudijska Arabija, dok će se od 20 sati sastati Iran i Španjolska.
Rusija 2018.
Nogometaši Osijeka saznali su protivnika u novoj eurosezoni. Momčad Zorana Zekića u prvom pretkolu Europske lige igraće protiv moldavskog Petrokuba. U prvoj utakmici 12. srpnja igraju u gostima, a uzvrat je tjedan dana kasnije u Gradskom vrtu. Hajduk će se pak u drugom pretkolu kao nositelj sastati s boljim iz susreta između finskog Ilveza iz Temperea i bugarske Slavije iz Sofije. Utakmica se igraju 26. srpnja i 2. kolovoza. Rijeka će se uključiti u trećem pretkolu, čiji je ždrijeb 23. srpnja. Za Medija Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Niži PDV i nameti na plaću nisu svi zadovoljni.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Branimir Zekić.